Liyar Adatlıq Radiosu. Xabarlar gündelik programmamızın ikinci bölümünü Prezident Obama'nın oğğun sahna saparından başlar.
We've seen violent extremists pushed out of their sanctuaries.
Kabulda xabarçımız Şaymer Dağılı Mıradı, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama'nın oğğun sahna resmi iş saparı bilen bağlı yerli Türkmenlerin fikrini sorudu.
Amerikanın baş tutanı Obama'nın gelişi oğul oldu.
Kırgızistan'ın önkü prezidenti Askar Akayev öz yolbaşçılık eden yurdunun demokratiyanın değildi, cinayetçilerin adatı bulunduğunu aydiyar. Onun bilen geçirilen interviyonu.
Demokratiya bugün Kırgızistan'da çok.
Şeyle de programımızın devamında Merkezadiya Respublikalarına təsir etmek uğrunda İslam devletlerinin arasında gidiyen yarış barada sıyını dikkatinize hüdürler. Türkmenistan'ın mekteplerinde mugallimlere berilen soğukatlar parahorluğun ilkinci sapaklarına mengdeyer. Bu barada yurt içinden mağlumat eşittirer. Tolkullarınıza kal. Yekşenbe günü Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama oğun sahna sapar etti. Prezident oğun sahndaki 2500 oğlu Amerikalı harbi kullukçular bilen duşup oların önünde çıkış etti. Kabul şehirinde bolup yurdun prezidenti Hamid Kerdey bilen duştu. Ol özünün kardeşini korrupsiya hem de neşe tövdatına karşı görüşmeye çağırdı. Amerikanın prezidentinin bu saparı bari yok bir neçe sağıt devam etti. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama'nın oğun sahna saparı barasında mağlumatı habarçımız Araz Pervuş'tan dinleyelim.
Prezident Barack Obama Afganistan'ı çeken pidaları için Amerikan yaralı güçlerine minnettarlık bildirip, onların öz misiyatını üstünlüklü bitirecektiklerine berk inanıyandığına aitti. Bu, Obama'nın Birleşik Ştatların baş terkedesi hükmüne Afganistan'ı eden ilkinci safarı olup duruyor. Ol, Kabul'a girip düşüyense giyildiğin saklanan bu safar sağınlıca sağa çekti. Obama Amerikan eskerlerine siz bu yere kıyınlık bilen kazanılan para harçılığı korap saklamak için Afgan halkına kömüge geldiniz dedi.
We've seen violent extremists pushed out of their sanctuaries.
Biz ayrılgınç ekstremistlerin öz kaçvatalarından çıkanını gördük. Biz El-Kaida'nın yolbaşlarını ve Taliban'a ağır darbe orduk deyip Obama aitti.
Against Al-Qaeda leadership as well as the Taliban.
Obama El-Kaida'nın şimdi de bir haup olup duruyandığını belirleyip, Afganistan'a kontrolluk kaytadan Taliban'a geçti, Birleşen Ştatların haupsuzluğuna ziyan yetirir dedi. Yönü ol yaralı güçlerin öz işlerini onut yerine yetirecektiklerine özünün şüphe etmeyendiğine aitti.
There are going to be some difficult days ahead. There's going to be setbacks. We face a determined enemy.
Önde kâbir kıyınçılıklı günler bolur, kâbir şavzullıklar bolur. Biz bir aygıtlı düşman bilen yüzveyiz olup duruz. Bunu biliyoruz. Yöne Amerika'nın Birleşen Ştatlarının baştan bir işini bitirmeyen koymayandığını da biliyoruz deyip Obama aitti.
The United States of America does not quit once it starts on something.
Prezident Obama Kabul'a baran vaadına Afgan prezidenti Hamid Karzai bilen duşuştu. Duşuştuktan son hem jurnalistlere ekstremizme karşı seveşte regionuna öne götürüşlüğün bulunduğuna aitti. Yönü ol korrupsiya karşı güreşte yurdun dolandırılışını ve kanun hakimliğini kavulandırmakta yine de köfrek iş edilmeliğini hem belledi. Kerzey hem partnerliğin Afganistan'ı durnuklu, güçlü ve parahatçılıklı yurdu evlere kömek etmeğini umid ediyendiğine aitti. Akdam tarafından bildirilmeğine göre Obama Kerzey'i 12. Mayı'da Washington'a çağırıptır. Amerikan Prezidenti ötün yıl Afganistan'a koşmaça 30 bin esker iyi verilmeğini buyurdu. 2011. yılın ortalarında hem eskerler Afganistan'ın çekilmeli deyip sene belledi. Koşmaça eskerlerin üçten biri şimdi de Afganistan'a. Onların köfesi hem Taliban'a karşı hücumları güçlendirmek için günörte regionlara iyi verildi. Bu sefer yağdayı yakinen barıp görere Obama için bir mümkünçülük bolli.
Хабарчымыз Арат Перуши дөңледіңіз. Қолайды Қырғызстан бәгіл революциясының 5 жылдығыны белгіледі. Кәбір экспертлер бұл революцияның жүріті юрдың президенті Аскар Акаеви іш өзіпесінен четлештірмек үшін құрнолондығын айдиярлар. Ейсен бұл революцияның нәтижелері барыда Аскар Акаевің өзіне әхіл пікірді. Аскар Акаев білен кечірілен интервьюның мазмұны білен кәрдешім Алламрат Рахим таныштырар.
Джинап Акаев, Кыргызстанда хакимет чалышалы бәрі 5 жыл кечті. 2005 жылын 24-нчі мартында болан вака көп адамлар сізі вазипеден четлештірмек үшін амала ашырылан революция хөкміне баха берерлер. Сіз шол болан вака не ахил баха берердіңіз?
Мана мен биринчеле күнү баа берген бул Кыргызстандагы 24-нчү марттагы окуя.
Мен 24-нчү март вакасы баарадагы өз пикирими шол ваканын биринчи күнү айттым. Ягъни мен онун дөглөт агдарылышыгын айтыптым. Ол дөглөт агдарылышыгын кебир сиясат авантюристтер менен оппозициянын экстремист лидерлери орнодулар. Энди кыргыз халкы онун берген нетижелерин көрүп отур. Шул өрде һәр нәхил булганлыгында да Кыргызстан белле бер дәрәҗәдә демократик юлы төшүпти. Әмма шуын күн юрты демократия бүтүнне вайран эделли. Шуын күн Кыргызстанны һич иле демократияга алмады.
Кыргызстанда таш талканы чыкты. Демократия бүген Кыргызстанда жок.
Җанап Акаев, Кыргызстандагы хәзерге сиясәт ягъдае сез нәхил баһа бирәсез?
Мен дагы кыргыз элинин кулунумун. Кыргызстан менин ата журтум. Мен азыр убактылуумун.
Мен кыргыз халкынын оглу. Кыргызстан болсо менин ата ватаным. Мен азыркы убактылайынча ортетте Москва шаарына жашасам да, барыбыр мен Кыргызстанга долонуп бармакчы. Кыргыз халкынын азыркы жагдайы мени өрөн ыйынчылык сырландырыяр. Кыргызстандын жашайышынын хемме сферасынын деген ялы өрөн агырдыгын сиз көрүп отурсуңуз. Юрдын иктисадияты болса уйраншылыклы жагдайда.
Экономика болса, мынасыр жарга такалып турат.
Жанап Акаев, хәзерге оппозициянын вакиллери ва олардын эдиян чагырышлары барыда сиз эмне пикирде?
Оппозициянын лидерлеринин бири Алмаз Атамбаев айтып атат, Кыргызстанда мына азыр криминалдуу бийлик.
Оппозициянын лидерлеринин бири Алмаз Атамбаев юрдун шуунку режимини жинаятчы режим деп атландырыяр. Атамбаев hükümetti işleyerka, ol ve kevr beyleki şunki opozitsiya liderleri Şultanı Roza Otunbayeva hem Kurmanbek Bakiyevi revolüsyoner lider hükmünü öğüptüler. Olar onu Fidel Castro bilen deňepdiler. Emma şunki gün öz gözipelerini ellen giderenlerinden soň olar yeni opozitsiyanyň öňüni çekmek isleýärler. Olaryň hemmeti hem Kyrgyzstanyň rejimi çalşyrmak üçin jenayetçi güýçler bilen hyzmatdaşlyk edipdiler.
Oşo kriminal arkaly kriminaldyk güýçler menen töňkeriş boldy.
Janap Akaýew, siz Kyrgyzstanyň häzirki siýasy rejiminiň alyp barýan siýasatyna nähil baha berýärdiňiz?
Бирок криминалды пайдаланып атпайбы? Криминалдын күчү менен журналисттерди сабап атат. Журналисттердин оозу
Шунки режим хени дем жинаячылыкты методдор улуняр. Жинаячылыкты максатлар менен журналисттер урярлар ва яныярлар. Өөлөр үчүн потенциал конкурент болаачак сыяатчылар өлдүрүярлар. Şu ýagdaýlara görädi, häzirki wagt tutuş dünýäde Kyrgyzstan jenaýatçylygyň adaty ýa-da berkarar bolmadyk döwlet diýilip hasaplanýar. Mundan bary ýogy 5 ýyl ozal tutuş dünýä Kyrgyzstany hakyky demokratik ýol bilen ötüp barýan döwlet hökmünde garaýardy. Şuň kün şol garaýyş ýoga çykarly. Men muny Kyrgyzstana ýetirilen iň uly ziýan we Kyrgyz halkyna edilen iň uly maral urgu diýip hasaplaýaryn.
Şu ziýan Kyrgyzstanga, Kyrgyz halkyna mana şu maraldyk sokku boldy.
Janap Akaýew, ýakynda prezident Bakiyev ähli halk gurultayyny, ýagny halk maslahatyny çağırdy. Ýöne opozisyon toporlar bu maslahata gatnaşmakdan ýüz ögürip, geçen hepde öz gurultaýlaryny geçirdiler. Siz şu wakalar barada näme hili garaýyşdy?
Мен ойлойм, мына бүгүнкү курултайдын эч натыйжасы болбойт. Эч натыйжа, себеби бүгүнкү курултайда катышкан.
Менин пикиримче, бүгүнкү курултайдан эч эле натыйжа болмот. Бу курултайга катнашкан адамдардын хеммети хем жүрүүчү өңүнөн тайланган адамдар. Ва албетте, алар жердин хакимиятларын коллоп чыгышы дерлер. Менин пикиримче, кечен хепте оппозициянын кечирен курултайына адамдар өз талаптарын маалым эттилер. Эгер хакимиятлар шул эдилен талаптарды жерине жеткирселер, онун Кыргызстандын келечеги бар. Eger olar edilen talapları yerine getirmeseler, onunla Kırgızstan'a gelecek yok. Beyle yagdayda Kırgızstan krizisten çıkıp bilmed. Meni bu yagday öreyen aladalanır yar.
Meni uşul sözsüz abdan tınçsızlandırvay koyuvay, tınçsızlandır.
Askar Akaev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Iqtisadiyat va turmush programmamizning yangi taqdimini dinlamayotgan chaqiryat. Bu programmamizda Turkmenistonda texnologiya bo'yicha ochishlar xato almoq borada ko'rin edib, bu metele bilan bog'liq suv xo'jaligini uzoq vaqtlar vishan Go'ktepeli Recep Cheparovning tajribasi borada ko'rin edir.
Mening teklifim, mening o'ylab topishim ish bilan siynaga deyin, men shuni o'zim amala oshirayin.
Şu tema sizi qızıqlandıran bolsa, heptanın 2-nji günü awşam saat 8:20-de 9:50-de 3-nji günü ýerden 8:20-de efire berilip, Iqtisadiýat we durmuş programmamyzy duşuňyzdan geçirmeň. İslam ilminiň dini diýip Daşkentiň Kökeldäş mesjidiniň imamy Kätibi Anwar Qary Tursunow aýdýar. Onuň pikirine görä käbir adamlar öz şahsy bäxbitleri üçin ilmiň, bilimiň, gowulygyň ötüşüň, ötüşi dini ýalňyz, ullanmagy tynanşýarlar. Orta Aziýa döwletleri we Islam Marada Azatlyk radiosynyň analitigi Bruce Banner'in uly gowrunly makalasynyň gysgaça mazmuny bilen habarçymyz Araz Perwiş tanystyrar.
Orta Aziýada Islamyň 1000 ýyldan ýokary taryhy bar. Ýöne 20-nji asyrda region Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan soň Islam älimi bilen iltişip ketildi. Sowet Soýuzy çökän soň bolsa, täze garaşyklyga çykan ýurtlar Qaragystan, Qyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan öýlerini Islam miraslaryna gaýtadan gujak berdiler. Daşardan hem bu ýurtlara Islamçy toparlar goýuldy. Zeyno Baran Hatsan Institutunun Evrazya Siyasatı Baradaki Merkezinin Direktori. Ol regiona daşardan dürlü dini toparların barmağına Orta Aziya hükümetlerinin tayyarçılığı yoktu diyer.
Central Asia was a perfect ground and many of the governments in Central Asia at the time, including Uzbekistan.
Orta Aziya bu toforlara bir amatli yağday olup duruyardı. Ol yerdeki hükümetler şol sahanına Özbekistan hem İslamcı toforların hemmesinin dengdeldiğine düşünmeyerdiler. Olar bu toforların kabirinin radikal, kabirinin hem öz siyasi ideologiyasının bağdığını bilmeyerdiler. Buna düşünmeyerdiler deyip baranaydiler.
Understand that some of them are radical, some of them have political ideologies.
Ýöne soňra Orta Aziýa döwletleri Islamyň resmi düşündürilişini güýçlendirip, daşardan gelen toparlary dymdyrmaga tynanyşdylar. Orta Gündoğurdan baran Hezbut Tahrir, Pakistan'dan tebliğ cemaat, Arap yurtlarından Salafiyye, Türkiye'den hem Nursular ve Beyleki toparlar kadagan edildi. Devlet ruhanlar goldurli. Täjikistanyň öňkü gazi Kalani Hajy Ekber Turajanzada mesjitlerde wagt edýän imamlar bilen döwlet arasynda açyk baglanşygyň bardygyny aýdýar.
Nawab Darsady imam ho hem azulim hukumat taýinlişir. Yani astaryky
imamlaryň 90% golagy hökümet, yerli hökümet we hawpsuzlyk organlary tarapyndan bellenýär. Kanunna imamlar mescitte ibadet edýärler tarapyndan saýlanyp, hökümet tarapyndan tasdiklenmeli diýilýär. Ýöne iş ýüzünde kim imam bolmaly diýip saýlaýan hökümet diýip durýan zada aýdýar.
Doran tebiski astary gonhom asyta nazaraty kontrol.
Daşardan baran toparlara çekilýän aýratyny ýaşlar. Siyasat we din moýunça ekspert Kasymy Bekmuhammedin aýtmagyna görä, munyň hem dürli sebäpleri bar.
Nere tamam gost ki tamamy jawanany Tajikistan tamayyl daran.
Ýaşlaryň hemmesi bu işi edenok ýöne edýänler ýok däl. Olaryň gadagan islamçy toparlara goşulmagynyň bir näçe sebäbi bar. İlki sosial iqtisadi şertler işsizlik. 15 ýyl bäri bu problemalar ýurtda bar. Ýaşlaryň arasynda labykeşlige sebäp bolýan şol diýip Bekmuhammed aýdýar. Bekmuhammed ýaşlaryň daşardan gelen toparlara goşulmagyna sebäp bolýan ýene bir zatda olaryň öz ýurtlarynyňky hökümetleriň islamy edýän täsirine aşa ýokary diýip düşünýärlik diýer. Qazaqstanyň musulman dini edarasynyň metuğat sekretary Umurbek islama täsir edýän döwletden tersine siýasatçylara täsir edýän islam diýer.
Kudai çaktasın, onda nesil yok. Kayıtın mıra özümüzü, yel basımızın özü bas bolup tuğan yerinden birisi saldı.
Hudaý saklasyn, beýle zat ýok, edil tersi. Biziň prezidentimiziň özi Doglan şäherine 2 uly mesjid saldyrdy. Onun göreldesine eýerip gurupla adamlar, häkimler we beýlekler hem ençeme mesjid saldyrdylar diýip Ömürbek aýdýar.
Oblast awdan häkimleri, kalan häkimleriň özleri äldinesi mesjidini salyp jatyr.
Habarçymyz Arad Perwusy diňlediňiz. Şugun Moskwada janyndan geçen terrorçylaryň hüjümi bolup geçdi. Terrorçylyk hüjüminden adından 38 adam ölüpdir. Mikrofon öňünde kärdeşim Murat Nur geldi.
Moskwanyň 2 metro stansiýasynda amala aşyrylan bomba partlamalary netijesinde adından 34 adam helak boldy. İlkinji partlama Irvilen Lyubyanka stansiýasynda dron metro otlusyny ýardy. Bu wakadan bir sagat geçmänki Park Kulturi stansiýasynda dron otlusy hem partlama emele geldi. Bu stansiýalaryň ikisi Moskwanyň merkezinde ýerleşýär. Rus habar agentliklerinin resmilere salgılanıp habar vermeyine göre, Lyubyanka stansiyasında olan partlama neticesinde 25 olay adam helak oldu. Azından 15 adam yaralandı. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun habarçısı Maksim Yaroshevski, partlamanın ilkinci olan yer Lyubyanka metrosunun yanına Moskvanın baş prokuroru ile kurulaştı. Onun aytmağına göre, Lyubyanka metro stansiyasındaki partlama 7 saat 52 minut emele geliptir. Ve canından geçen bomboçu 3 kilogramlık TNT'nin bedenine danıp otlu kolaylap geliyerek partladıptır.
Это был террорист-смертник, у которого на теле было закреплено взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Lyubyanka stansiyasındaki partlama neticesinde hem otludaki yolcular hem platformadaki adamlar ecir çekti. Rusya Federasyasının hopluluk kulluğu FSB Edil Şol stansiyasının yukarısına yerleşiyor. Park Kulturi stansiyasında olan partlamada olsa ağzından 12 adam helak oldu ve 15 adam yaralandı deyip haber veriliyor. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun haber vermeyene göre, ilk yolluk nışıkları sebeple tiz kömök maşinleri ve yangın söndürücüler helakçılıkların bolon yerlerine barmakta kıyınçlık çektiler. Partlamaların ne hilemele gelenleri destine tasdiklanmadı. Orsiyanın prokurorlarının Derinev Kamsiyedinin metbuat vekili Vladimir Markin, ehtimal terrorçuluk oyuncu cenayet Derinev işlerinin yolu koyulunluğunu haber verdi. Moskvanın meri Yuri Lujavın aytmanı göre, otlular stansiyalara kolaylap geliyarka iksan canından geçen zinan tarafından partlayıcıların kurnalılığını sürülüyor.
Первые данные, которые сейчас нам дает ФСБ, это две террористские смертницы, они уже определены.
2004-nji ýylyň awgust aýyna hem janyndan geçen bir adamyň terror hüjümi netijesinde Moskwadaky metro stansiýasynyň daşynda 10 adam helak bolupdy. Moskwadaky metro otlulary her gün takminan 5,5 million adam daşaýar.
Kärdeşim Murat Nur geldiňini diňlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyna ahyp etmediň temalary bugedek işlerden ibaret. Türbeden çykan ýaşlar näme diýerler?
İş tapılmağın son alakalı çıkan yaşların köpsi yine de cinayet işlerini etmeye mecbur olyarlı.
Türmeden çıkan yaş zinan öz durmuşu varada gurrun meriyer.
Yaş ayıla uğrak baktın son beni kunaya geçişliğe düşüp öğümede dolandım.
Tusodun boşan yaşları kömel etmek bağıttı, Germaniyada nehili tecrübeler var.
Türmeden içine de okul tapak getirilir.
Yaşlar, eger siz temalar kazaklandırıyan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen aňsam saat 8:05-de, 9:35-de, 3-nji güni ýerden saat 8:05-de diňläp bilersiňiz.
Soňky döwürde Türkmenistanda ilim bilim podagynyň işini dogry ýola goýmak, ýaş nesile döwri bap bilim bermek barada köp hala deýdiler. Emma bu podag taky para horlygy, adaty bir ýagdaý hökmünde garaýan magarif işgärleri okuwçylara mektep partasyndan mugallimlere para bermäge öwredýändigi barada maglumatlar gelip goýuşýar. Türkmenistanyň mekteplerinde mugallimlere berilýän sowgatlar para horlygynyň ilkinji sapaklaryna meňzeýär. Geliň şu barada geňişleýän maglumaty habar Temiz Soltan açılıbıdan dinləliyim.
Hepdanın anı onu ötün ötelerle yatlap sadaka vermekçi oldu. 7. klasda okuyan ayılım şolun mektebe gitmezekten aitti. Mugallim sana okudan alma ruhsat vermez. Okuğuna gittecek yolda ise eğlenmen öyü aysan, mihmarlar darga manka gelersin deyip men onu mektebe uğratmakçı oldum. Men nahar tayin olduğu mugallima üçün mektebe nahar ertip kaydırın oli, маңа оқуа бармадың үшін хисап беймәділер. Хем оқушыларым сейлі дәр деп, қиғым мектеге өтмәдігін дәлелестірді. Оқу сағады кетіп тұрын вақты мектеге нахар әртіп болырмы дейін сорауыма, оқушылар тоя я доғылан оны кетмәкті болсалар, бар кеті бер, өні доғырыма кеттірмелі боларсың деп, мұғылыма олары рухсат берер. Деп, қиғым көрін істін затларынан хабар берді деп, Ашғабадың чоғылыма сенің ашайшыды, өй қожалық сені жан сөхбеттішілін доғам етті. Дөлет өмәсінің есас алыдаларының бері, әлім-мілім пудоның ішіні елі қоймақ. Өнім парахорлығы адыты да төкімді қарайан мағарық ішкәлері, мектеп партызында білім алян чағалары, пары пешкес бермәге көліктірен халатында, біз ол чағаларын келдегі арада нәм айтып білер, деп бені жан айтияр. Бірінші класстан ашылап, әхлі класс оқушылары оқу елінің ахирында, олар күпілден 10 мың манат мектеген бейдер шағатлыш ешлер үшін бермелі олярлар. Мектеплер оқу еліні тайын олса да, тәуі оқу елінің басланма олен, ені де оқушылардың пұл еңіна мақлық доғам едер. Классларың пенжерелеріне тұталмалы. Мектеп жайының коридор үшін, класслар үшін, дөулет еліңің портретлерін сақтын алмалы. Қайсы дұрнауаттағы байрамшылығы беллемелі. Мұғалемің доғылын оны соғат алмалы. Қарыл пұл етістіріп білсең бақана етерлік. Шол пұл бермеді қалатыңда олса, өз оқушы сағаны мектебі оғырадаймақ еңілді шонок деп ол доғам етті. Дөулет ашына берді Мұхамедовын келмей өлен Ашава шәрінді бір нәтсі тәді мектеп сайлары құрылып, ұлын ұлмағы берілді. Мектеп программасының кәмел олмалдығы барады, дөулет бастытаны хәлісінді көр кәлмелер беріп келе. Еңі өліп, юқыры дистанцияларды парахорлығы ағдаманымызды ем, мектеплерді орын алан парахорлығын құрыңы тіңлесемем. Бұй ұрдың ағырайна дәл деп бәлі доғам етті. Дәулетте серісті етерлік болмаса, шәһәрің ішінде алынып барылған қымбат бағалы құрылыстардың мөлшерін кемірсе де болмандырмады деп, ол айтты өзінің дәвам етіп сөйледі еді. Онда оқу жылы тәмамланып барыр. Жоғары класстарда дәп болған класс жолбасына соғат етмек қаладасы, ием оқушылардың арасында бірінші тема болып тұрыр. Ол соғатларың болса, ел-елден мөлшері артып, ол телевизор, магнитофон, музыкалық центр, алтын зырялы қымбат бағалы қаритлер өзіне алар. Һәр оқушыдан олар Құпылдан 200-300 мүн манат топламақлық көзіңінде тұтырлар. Социалия адайлар, пес масқалалар өз оқуды сағызына айдылан пұл тапып беріп білмейен вақтылар аз олмайар. Ондан дашары хем, оныншы класы құтарыян оқушылары бір меңес егінешік тікінмек. Құтардыш класы ұраты үшін, құтардыш ағшамыны беллемек, шол ағшамы видеяға кетірмек ел чықтайжылар үшін ем ен аталар ұммасы пұл вермелі болярлар. Шы чықтайжылары күйді етмейен масқалаларын чағаларының арасында өз жанына қаст етмек ел хадисалар хем сейрек болса да елің-еліне қайталанып тұрыяр деп ләлі айдияр. Тұрмыса үлкінші әдімлерін қойан чағалар барларының көрпелері, мектеп оқушылары пара берілмәге мезгур еділен халатында шейлі нәсілден ватана нәме вәхбет келер дейін сауырағы жоғап ақтырмағы вақт етті. Меттуат алатылығы берілсе мектеп партысындағы оқушылардың әм бұ мәселелер барады мақала елп білжеклер бар. Шейлі еділмесе мектеп мұғалымлар үшін той садақадан доғырымы чеккен оқушыларың саны артыр деп ләлі сөзінің соңында айтты.
Хабарчимы Солтан Ачилованың Түркменстанда оқушылары мектеп партасынан пары бермегі өгіреділіндігі барады таярлан мағлуматын діңледіңіз. Шының білен, хабарлар күнделігі программамыды кечіріп құтырыярыз. Оны Прағыдағы студиядан мен майсалып бардым. Оңы Йошан Анна Құрбан редакторлық етті. Енеді эфир толқыларында дұрсиянчақ. Хош, сағ олың.